Dobrý večer. V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. V týchto dňoch si grécko-katolícka cirkev pripomína blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa a mučeníka, ktorého liturgická spomienka pripadá na 17. júl. Menej sa však vie, že pred svojou biskupskou službou bol rehoľníkom rádu svätého Bazila Veľkého a aj dnešná relácia bude venovaná baziliánom, blahoslaveným mučeníkom z Drohobyča, Severianovi Baranikovi, Jakimovi Seňkivskému, Vitaliovi Bajrakovi a aj ich spolubratovi blahoslavenému biskupovi Jozafátovi Kocilovskému. V reholi baziliánov majú tieto cirkevné osobnosti svoje prívlastky, ktoré svedčia o ich povahe. Blahoslavený rehoľný kňaz Severian Baranik bol označovaný za láskového ihumena. Blahoslavený Jakim Seňkivský má prívlastok srdečný mních. Tretí z drohobytských mučeníkov, Vitalij Bajrak, je charakterizovaný slovami prívetivý misionár. Nuža životopis blahoslaveného biskupa Jozafáta Kocilovského nesie silný názov Deportovaný do večnosti. O týchto blahoslavených mučeníkoch nám porozpráva duchovný otec Teodor Kosť z komunity baziliánov v Krásnom Brode. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Oče náš, čistý na nebesa, ktorý si na nebesia, tým ja tvoje, posveď sa meno tvoje, nechaj príde carstvo tvoje, príď kráľovstvo tvoje, nechaj bude voľa tvoja, jak na nebi, tak i na zemi.
Sláva Isusu Christu. Dnes predstavíme štyroch blažených. Oni majú názov novomučeníci ukrajinského národa. A sviatok majú práve zanedlho od nášho toho natáčania. A sú to Jozafát, otec svätý blažený Jozafát Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Seňkivský a blažený Vitalij Bajrak. Boli to všetci štyria baziliáni a všetci štyria zomreli vo väzení. Jedni boli umúčení a vlastne len Jozafát Kocilovský, biskup, zomrel viac menej takou prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania, lebo mal už veľa rokov a zomrel na zápal pľúc.
Takže skúsme si postupne ich predstaviť, ich životopisy, ich prínos pre duchovný život.
Pred cirkev, tak bol biskup najvyššie takto postavený a tým bol blažený Jozafát Kocilovský. No on sa narodil v 1876 roku a je zaujímavé pre nás tu v našej tej oblasti, že bol Rusín, Lemko. My teraz ho vlastne pamätáme na nejak na ukrajinského svätého, ale v tom čase narodil sa blízko mesta, v Sánok. to je Haličina. A keďže bol taký šikovný, dokázal sa rýchlo a ľahko učiť, tak otec mu vyvral, že bude právnik. Študoval v Lvove, predstupeň právnickej školy, taká škôlka právnická, ale on v sebe cítil, alebo počul to volanie Boha, poklikanie, jak my hovoríme, a nakoniec aj skončil dokonca takú tú vojenskú školu, dôstojnickú, ale Boh vyhral, zvíťazil. A keďže on bol šikovný, čo do učenia inteligentný, tak ho poslali do Ríma a tam skončil na Papežskej univerzite filozofiu, teológiu a dokonca doktorát. Takže to bol taký dobrý ten predpoklad byť biskupom, hlavne v katolíckej cirkvi, keď skončí, aj po východných cirkvách, keď skončí školu v Ríme, tak potom je to taký, by som nazval, dôveryhodnejší z tohto pohľadu. Vie, o čo ide, váži si tú všeobecnú cirkev. V 1907 bol vysvetený za kňaza, no a krátko po vysviacke, a to v mnohých takých prípadoch, vo viacerých, ako to bolo aj v prípade nášho blaženého Pavla Gojdiča, tak aj v prípade otca Josafata, on až po vysviacke cíti to povolanie, nestačí mu byť kňazom, ale chce byť mnichom. A tak vstupuje do nášho rádu svätého Bazila Veľkého a prijíma vtedy reholné meno Josafat, lebo to jeho krstné meno bolo Jozef. No a jeho tie schopnosti, taká hlboká spiritualita, to je vidieť, že jak to okolo neho ide, napriek tomu, že bol profesorom teológie vo Ivano-Frankivsku, tak si ho všímajú a je takým kandidátom, nakoniec aj bol menovaný za biskupa Peremyšľu, dnes Poľsko. No a každý jeden nový biskup tak má novú takú krv. No a vtedy v tom 17. to bolo možno, že aj tak trošku taký duchovný hlad po tej prvej vojne strašnej. A tak ľudia cítili a potrebovali cítiť blízkosť Boha. A Josafat im to dával aj svojou prítomnosťou. A tak sa rozvíjal ten náboženský život okolo neho. Zakladal semináre, podporoval rehole, venoval sa chudobným, ktorých bolo neúrekom. No ale to bolo do toho času, tak blažený Pavel Gojdič hovoril, že temnota, že sa zmraka, tá vojna bola ako taká chmara, jedna veľká temná. No a po vypuknutí druhej svetovej vojne sa stalo to, že Poľsko v 39. to myslím, že bol taký pakt Ribbentrop-Molotov, oni si rozdelili Poľsko na dve polovičky. A tá eparchia Peremyšľ, ona bola rozdelená na dve časti. A tak blažený Josafat, on ostal v tej ruskej časti okupovaný a na tú poľskú časť vymenoval svojho blízkeho duchovného. I keďže nie je veľmi pre mňa pochopiteľná tá nenávisť zo strany ruskej tej moci voči grécko-katolíckej cirkvi až taká brutálna, lebo jednoducho hneď začali prenasledovať všetkých našich duchovných, pozatvárali sa kláštory, ako potom budeme počuť podľa tých životov ostatných blahoslavených. No a eparchia jednoducho sa ocitla v takej zložitej situácii, a tak ako aj potom následne to bol taký nejaký proces i nimi zaužívaný, že keď cirkev, tak jedine pravoslavná, tak aj blaženého Josafata ako biskupa nutili k tomu, aby prešiel na pravoslávie, ale jednoducho tá vernosť cirkvi, ak som hovoril predtým, to štúdium aj v tom Ríme, aj jednoducho taká prináležitosť k cirkvi univerzálnej, tak to nedovolí. To svedomie nepustí. A tak Josafat Kocilovský to kategoricky odmietol. Zostáva verný pápežovi. No a za to je uväznený. V 45. ho prvýkrát uväznili, nebol najmladší už, a po prepustení potom ho znovu zatýkajú v 46. I to mučenie tých otcov, neviem, my možno, že dnes taký sme trošku rozmaznanejší, tak nemáme predstavu, že aké boli tie ich praktiky, ako presvedčiť tých mučených alebo dokonca aj kňazov a biskupov. A po tých krutých podmienkach v tých väzeniach, jedno také známe vtedy bolo pri Kieve, vo vlastne v Kieve, Čapajevka sa to volalo, také to je známe. Tam ho poslali, on s tým svojim aj tak slabým zdravím, tak dostal zápal pľúc. A zomiera 17. novembra. Ešte taká zaujímavosť je, že ešte predtým, ako zomrel, tak si urobil duchovné také cvičenie. My tomu hovoríme rekolekcie. Že tak akoby ešte ten svoj život uzavrel duchovnou bodkou. Vedel, tušil, že dlho nevydrží. No a toho 17. zomiera.
Hosťom dnešnej relácie je duchovný otec Teodor Kosť z komunity Baziliánov v Krásnom Brode. Rozprávame sa s ním o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia z rehole Baziliánov.
Tie rekolekcie, oni súvisia s našim rádom, lebo toho máme Josafata Kunceviča blaženého, ktorý je ako vnímaný jeden zo zakladateľov nášho činu. No a stále na sviatok svätého Josafáta, to je toho v novembri 12., tak máme, nazvem to, že prikázaný tú trojdňovku, a to je rozmýšľame nad obetou. Vlastne aj on bol umúčený tými pravoslavnými pre vernosť, pre jednotu, za vieru. A to vlastne sa stalo aj blaženému Josafatovi Kocilovskému. Zaujímavosť je, že spoluväzni vedeli, že je svätý už vtedy, za života. Stále ja tak porovnávam s blaženým Gojdičom. A tak, aby sa nestratili jeho, alebo neboli do masového hrobu hodené tie jeho telesné ostatky, tak nejakom tak vyšpekulovali, že bol pochovaný na cintoríne v Kieve, a oni presne vedeli, že kde sa nachádza. No a dnes boli prevezené, sú v ukrajinskom Lvove, v chráme. Ako vieme, všetkých vlastne Jan Pavol II, bolo ich v tom čase prenasledovaní, bolo 25 vyhlásených. V jednom dni 27. júna ich vyhlásil svätý Ján Pavol II. v 2001 roku za blahoslovených.
Čiže ten biskup Jozafát Kocilovský, on už zomrel v takej povesti svetosti?
Neviem, či oni tušili o tom, či bude blahoslovený, ale na človeku tá dobrota a hlavne to nepomstiť sa, nie hnev, taká nenávisť. Myslím, že on bol ten, ktorý dokonca ľuďom zakazoval, tak im hovoril, že majú právo brániť svoju rodinu, svoj dom, ale nikdy nemajú právo svoje srdce oddať nenávisti. Že už v tom, v čase vojny, alebo keď vedel, tá temnota sa jednoducho šírila tou Ukrajinou, ale ľuďom nedovolil nenávidieť. A s takýmto postojom, ktorý je nebežný u obyčajného človeka, tak je tá povesť svetosti ľahko šíriteľná, tak by som to nazval.
Preto som sa opýtala, lebo vy ste vraveli teda, že ho pochovali a nedovolili vlastne, aby v tom masovom hrobe bol pochovaný. Že ako keby naozaj, že v budúcnosti sa rátalo s tým, že nájsť mu nejaké dôstojnejšie miesto.
Bolo to z úcty, aby nebol hodený medzi ostatných. Už len to bolo taký prejav neúcty. Tu my sme mali takú návštevu, jeden brat bol z Brazílie a tak sa pozeral na tú ikonu, čo máme v našej jedálni blaženého Pavla a on tak si predstavil, že my si predstavuje, že jak ten náš otec blažený Pavel chodil po týchto chodbách väznice. Že tu bol nejaký zlodej, tu bol nejaký vrah, tu bol nejaký, ja neviem, násilník a tu biskup Pavel. A to isté, ten kontrast medzi svetosťou a tou, jak to nazvať, takou až neľudskosťou, občas tou hrubosťou človeka, ktorá dospieva k vraždám a násiliu, tak ten kontrast je obrovský. A tá svetosť je o to viditeľnejšia. A on hovorí, že odpúšťaj. Blažený Jozafát, nemôžeš nenávidieť. Srdce musí byť slobodné. Ako, že svätý.
Prečo vlastne išlo o to, aby grécko-katolícka cirkev zanikla alebo tak rozplynula v pravoslavnej cirkvi? Bol na to dôvod, alebo boli to nejaké politické skôr smerovania? Dá sa to nejako vysvetliť, že prečo postupovali až tak, že ich uväznili a dokonca mučili a zomreli častokrát v tom väzení?
Pre mňa rozum sa zastavuje nad tou krutosťou a brutalitou tých prenasledovateľov. Príčina je taká historická a to sú tie únie. Tá Brest-Litovská, potom v našom prípade na našom území tá Užhorodská. Oni to stále vnímali tak, že Rím ukradol im veriacich. Takže to územie bolo ich, to je cirkev spojená so štátom, že ten štát, ako, tak ako cirkev, vníma stratu svojho územia, stratu svojich veriacich. No a to bolo jeden taký ten, možno, že tá príčina tej nenávisti. A takej už práve, ako som spomínal, ten svätý Jozafát Kuncevič, tak on to tam jasne prežíval, tú nenávisť práve v tej dobe čerstvo po tej Brest-Litovskej únii 1596, kedy tá nenávisť bola takisto nepochopiteľná, taká démonská, nepochádzala akoby ani nie od ľudí. A druhou takou príčinou alebo zamienkou toho prenasledovania v čase tej druhej svetovej vojny bolo, oni obviňovali tých grécko-katolíckych kňazov a biskupov ako na našom území, tak na Ukrajine, že sú agentmi proti štátnej činnosti, že sú prosto vyslanci Rímu a donášajú na nich nejaké nepravdy.
Vy si vo vašej reholi uctievate toho biskupa mučeníka blahoslaveného Jozafáta Kacilovského v niektorý deň, má treba liturgickú spomienku, alebo aj vy si ho nejako uctievate alebo hovoríte o ňom?
My o ňom, o nich spolu hovoríme práve v tento deň, tohto 27. okolo, lebo tam presný, v jeho prípade je známy ten presný dátum smrti a my máme takú knihu, ona sa volá Pomianik. Dalo by sa to preložiť pamätník našich otcov, všetkých zomrelých. A stále pred obedom tak sa číta trošku zo Svätého písma a potom sa čítajú práve tí naši otcovia, ktorí zomreli v ten deň. I to je taká naša tá spomienka. A potom stále, keď máme liturgiu na každej jednej a ja ako kňaz, tak kadím s kadidlom pred ikonami, tak my máme konkrétne ikonu našich piatich blažených, takže takto si spomíname. A potom ešte je taká kratučká modlitba, to je znova pri každej jednej večierni, na ktorej spomíname stále našich blažených ako doplnkových tých svätých. Lebo lokálne sú pre nás svätí, ale pre celú cirkev ostávajú blažení.
A máte nejakú relikviu alebo nejakú hmotnú spomienku na týchto mučeníkov?
Relikvie, čo sa týka telesných ostatkov, tak máme jedine blaženého Pavla.
Táto relácia má len 60 minút, takže ak majú naši poslucháči nejaké ďalšie otázky k tomu biskupovi mučeníkovi Jozafátovi Kocilovskému, ale aj k tým ďalším, o ktorých budeme o chvíľočku rozprávať, kde získajú ďalšie informácie?
Základným tým zdrojom z našej strany, poviem v zrozumiteľnom jazyku, po rusínsky, tak teraz je taký seriál, práve ktorý začína našimi blažení Baziliani, a rozoberáme tam našich blažených. O biskupovi Pavlovi, tak toho už máme rozobratého aj knihou, aj mnohými článkami práve v našom časopise Blahovisník. A ja teraz od júna, tak ten seriál začína blaženým Jozafátom Kocilovským. A tu, kto by chcel sa dozvedieť čosi viacej, podrobnejšie, tak si to môže nejako zohnať a prečítať.
Čiže majú si poslucháči od vás vyžiadať, alebo máte to aj na internete, tento blahovistník?
Stačí dať nejako cez našu stránku baziliani.webnote.sk alebo myslím, že teraz tie už múdre počítače, oni dokážu nájsť aj na základne jedného slova, to je blahovistník, mesačník Bazilianov, nájsť adresu na nás.
Субтитры сделал DimaTorzok. zemia v petách, vám dajú kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Aké je dobré konať správne napriek zlobe, veď Pán hovorí. Ste blahoslavení, ste blahoslavení.
V priebehu dnešnej relácie História a my vám chceme priblížiť ukrajinských mučeníkov 20. storočia z rehole baziliánov. Našim hosťom je rehoľník bazilián duchovný otec Teodor Kosť.
Prvé obete prenasledovania zo strany bolševikov Moskvy boli naši otcovia Severian blažený a blažený Joakim. I Severian Baránik blažený, tak on takisto, ako som spomínal na začiatku, boli to gréckokatolíci, boli to baziliáni. I o ňom možno, že také, čo by základné pamätať, je, že bol talentovaný hlavne pre mladých. Športovec i taký pracovitý, obetavý, hlbokú takú vieru i... Po štúdiach teológie v 1915 on bol vysvetený za kňaza, keďže bol taký šikovný organizátor, tak oni, tí naši otcovia z vedenia, tak videli, že toho by netrebalo skrývať, tak z neho urobili ihumena, to je predstaveného v Drohobiči. Drohobič to bola na západnej Ukrajine teraz historické mesto v Haliči. No a on... Tam sa stal takým prosto mladý, zapálený, obetavý. Zameriaval sa jednoducho na mladých ľudí, na takú výchovu ich. Potom pomáhal, ako mal možnosti, tak sirotám, chudobným, a vtedy ich bolo veľa. V tom čase vlastne na celom svete bola tá kríza v 30. rokoch, ktorá bola aj takou zamienkou alebo príčinou, jednou z príčin vojny druhej svetovej. A potom bol vynikajúcim kazateľom a spovedníkom. To je tiež zaujímavé z jeho života, že on vďaka tým svojim, že si ho vážili v tých Drohobičoch, bol aj jedným, tak my to teraz nazývame poslanec. Poslanec bol na tom mestskom úrade. Jak ihumen, tiež taká zvláštnosť je. Teraz by sme to asi odmietli, ale vtedy to bol taký čas, a vlastne aj počiarkoval ten význam ako človeka otca Severiana. Po vypuknutí druhej svetovej vojny to bolo také, že tí vojaci ani sami nevedeli, že ktorá časť je ich, keď si rozdelili to Poľsko. A najprv tam boli Nemci, a keď sa dozvedeli, že toto je Stalinová časť, tak tam Nemci hneď opustili tie Drohobiči. A keď prichádzali Rusi, tá ich aj vítali ľudia. No lebo Nemcov tiež sa bali. Tam bola taká komunita tých Poliakov, tak Poliaci a Nemci, to vtedy nešlo dokopy. Už o to viac Židia. Židia ešte viac sa bali Nemcov. Jediní, kto vítali, tak alebo aspoň pre ktorých boli priateľní, boli Ukrajinci. Tí zase boli na nože s Rusmi. Takže to také bolo zvláštny čas, a keď odchádzali Nemci a prichádzali Rusi, tak niektorí ich vítali chlebom a soľou v tom 39. Ale vieme, ako to skončilo. Začali hneď tá tajná služba NKVD, nastolila taký tvrdý komunistický režim, a tam úplne všetkých si vytipovali ako triedných nepriateľov. Tie Drohobiči boli také priemyselné mesto, tam boli mali svoje vlastné, také to podnikatelia. To všetko bolo zničené. A všetci tí kuláci, ako sa to volali, tí, tak oni boli hneď zobraní. Ani nie, že im zobraní majetok. Oni boli hneď odvedení do väzenia. Jednoducho, triedni nepriateľe. A pre našich ešte otcov a všetkých grécko-katolíkov to boli agenti Vatikánu. To bola ich ten hlavný ten dôvod, vymysel taký. No a napriek hrozbám a varovaniam, ktoré ľudia jednoducho dávali otcovi Severianovi, tak on neopustil monastír. To bola taká odvaha, tvrdosť, vernosť. A on stále, to tak, jak náš, teraz možno, že tak trošku bokom poviem, náš otec Marian Potaš, dlhoročný ihumen, protoihumen Bazilianov tu na Slovensku, našej provincie, tak to on takisto, to koľkokrát sa mu vyhražali väzením. Aj bol zatvorený a potom v 68., keď už bola tá cirkev aj akože povolená, tak mnohokrát sa mu vyhražali aj väzením a že nemôže byť s mládežou, nemôže kázať. Tam ho dali do takej obce. Je to zvláštne, tá tvrdosť tých ľudí toho času, ktorí vychádzali vlastne spomedzi tých baziliánov. Varovali ho pred to NKVD, pred väzením, tak tie obavy sa aj vyplnili. No a on bol zatvorený 26. júna. Len niekoľko dní, čo Nemecko napadlo, Sovietsky zväz. Oni mali medzi sebou pakt, Rusko a Nemecko, ale ten pakt bol zrušený. A automaticky potom, keď Nemecko napadlo Rusko. A keď napadlo Rusko, tak oni, tí Rusi z tej oblasti, jak postupoval ten front, oni utekali. A aby sa náhodou z tých väzňov nestali nejaký nástroj proti ním, aby ten nepriateľ ich nevoužil v boji, tak rozkaz z Moskvy prišiel zabiť všetkých. A vtedy v tej drohobytskej väznici bolo okolo 800 až 1200 ľudí. Oni tam zabili všetkých. Jednoducho tam probili ten masové hroby. Keď tam vošli tí ľudia drohobyči spoločne s Nemcami, tak hovorili, že takú hrozu, toľko zmasakrovaných tiel ešte nevideli. No a medzi tými zmasakrovanými, tak oni našli aj telo otca Severiana. Ono nieslo následky brutálneho mučenia. Ešte jeden z príbuzných otca, alebo svedka, tak hovoril, že na prsiach mal vyrezaný kríž náš. Takže predstaviť si mučenie tohto času a čo vlastne tí naši otcovia prežili, my dnes, neviem, či možno v nejakom horore alebo v nejakom vojnovom filme.
A o ňom sa vieš, kde je pochovaný? Vlastne ten blahoslavený Severian Baraník?
On je pochovaný na spoločnom cintoríne, v takom v Drohobyči, lebo vtedy vlastne, neviem, či nebola vôľa, alebo aspoň, jak by ste hovorili, ten taký status svetosti vtedy ešte na blaženom Severianovi nebol možno, alebo neviem, ako to vnímať. Jednoducho nebol čas, lebo keď odišli Rusi, prišli Nemci, a gestapo z toho urobilo znovu väzenie v Drohobyčoch. Kto vie, koľko tam gestapo zabilo znova ľudí?
Thank you.
Hosťom dnešnej relácie je duchovný otec Teodor Kosť z komunity Baziliánov v Krásnom Brode. Rozprávame sa s ním o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia z rehole Baziliánov.
Ten tretí, náš velikán spomedzi Baziliánov, je blahoslovený Joakim Senkivský, alebo Jakim. A oni mali blízko k otcovi Severianovi, boli to kamaráti, tak to poviem. A dokonca aj spolu boli uväznený toho 26. júna. I on je podobný, možno, že keby neskončil v Drohobyči alebo nezomrel, tak by bol biskupom. Veľmi talentovaný, charizmatický. Ľudia ho milovali pre ľudskosť, optimizmus, dar slova. On bol mladúčky v tom čase, 1896. sa narodil a potom po maturite znovu šikovný, po teológie poslaný na štúdia do Innsbrucku. Tam získal doktorát z teológie. A znova to bolo tak, že bolo mu to málo. A on vstupuje do rehole, do nášho rádu, svätého Bazila Veľkého. No a stáva sa tým profesorom v našich seminároch v Lvove. I tom 1939, tesne predtým, jak vypukla vojna a to Poľsko bolo napadnuté, tak otec Joakim bol preložený do monastíra v Drohobyči, tam, kde bol Hubenov Severian. No a on mal na starosť práve to kazanie misie. No a stal sa za takýto krátky čas, kratučky, však to 2 roky len, nie 39 až 31, ani nie 2 roky. On mal mimoriadny dar reči. Keď on kázal, my tomu hovoríme propoviť, nemal homíliu, a tá plný chrám bol. Takto naplňal tú cerkov. Ľudia stali vonku na ulici. On dokázal, tak jak blahej pamäti pápež Benedikt XVI, on dokázal také ťažké pravdy viery povedať spôsobom, že sa tomu dalo rozumieť. Žiadne také vysoké frázy, jak do neba, ale jednoducho tak pre ľudí. A bol priateľský. Svedkovia vždy spomínali na jeho úsmev a lásku chudobným. Od detí až starých ľudí. Presto ľudia ho mali veľmi radi. Potom mal ešte aj krásny hlas, vedel spievať. To tiež je také plus. Vlastne aj svätý Josafat Kuncevič, on takto v úvodzovkách prilákal, lebo jeho volali duše chvat, že chytal duše. Tak on lákal tým, že sám na začiatku spieval tie naše obrady. A spieval tak krásne, že akoby anieli tak boli zvedaví, že čo to za nebo je v cerkvi, a podobne tak aj otec Joakim. No im stalo sa ten istý osud. Oni boli varovaní ľuďmi, že NKVD im nedovolí ich činnosť, tak ako to bolo všade v tom čase. A oni začali tak systematicky obmedzovať činnosť cirkvi a zakázali im, aby vychádzali z chrámu. Už nemohli z tej výjsť von. To bola taká domáce väzenie. A viackrát ho varovali, že aby odišli jednoducho z monastíra, lebo osud bol napísaný jasne zo strany ruskej moci. A on už vtedy odmietal rázne so slovami, že keď sa schovám alebo utečiem, kto potom posilní tých ľudí v utrpení? A hovorí, ako môže pastier opustiť svoje stádo, keď prichádza vlk? A on si aj uvedomoval, čo ho čaká, a v svojich kázniach v tom období už pripravoval ľudí na také ťažké časy skúšok. A už vtedy bolo jasné, že je pripravený položiť život za Krista, za cirkev. Zatknutý bol spolu s otcom Severianom toho 26. júna len 4 dní. Hovorím pred tým útokom, a vtedy tí agenti, aj tá ruská moc, vojaci, oni už utekali, aby nezostali po nich stopy, hlavne nejaký nepriateľ, tak zavraždili všetkých. A potom, keď obyvatelia mesta, keď odišla tá Červená armáda, otvorili brány väznice, to bol strašný pohľad. Stovky umúčených tiel a ostali len svedkovia tých viacerých miestnych obyvateľov, že otec Joakim Senkivský bol zavraždený mimoriadne brutálnym spôsobom. A to, že zaživa bol uvarený vo veľkom väzenskom kotli. Ten slúžil na varenie strávy pre väzňov. Tá brutalita tých ľudí vtedy, neviem, oni im prikázali z Moskvy zabiť všetkých, ale predsa komu by napadlo ešte aj uvariť kohosi. To znamená, že telo alebo pozostatky otca Joakima tie sú takisto v tom spoločnom hrobe. Predpokladá sa, že teraz je to ten masový hrob na Drohobyčskom cintoríne. Spolu s ďalšími obeťami tohto masakru ich bolo okolo 1200, ktorí tam zabili počas týchto troch dní, keď utekali tá ruská Červená armáda.
Človek naozaj žasne, že ako dokáže byť človek človeku taký krutý, nesmierne krutý.
A možno, ale to tiež taká len špekulácia, že tí ľudia, oni v tej svojej takej tej temnote nevideli Boha. Ani v svojom živote, ani naokolo seba. Bez Krista stráti sa ľudskosť. Aj naši otcovia duchovného života hovoria, že pokiaľ my stratíme ten kontakt s Bohom, pokiaľ ten duch neostáva napojený na Krista, tak sme animálni, sme zvieratá. A medveď nie je mu problém ubližiť človeku. On jednoducho to trhá, tak inštinktívne. A keď vyšší medveď prikáže tomu nižšiemu, že zabije toho zajaca, nemá problém, nerozmýšľa. Ospravedlní si to tým, že mi to prikazuje ten z vyšších miest. Možno to bolo také v ich prípade vo svedomí obhajiteľné, ale pochybujem, že ostali zdraví po tomto. Takto duševne a duchovne tí ľudia.
Oni v akom veku vlastne zomreli všetci títo zatiaľ traja, o ktorých sme rozprávali od biskupa Jozafáta až po Jakima Senkivského? To boli ešte mladí ľudia? Alebo v takom zrelšom veku?
Otec Joakim a Severian zomreli v tom 41. Znamená, v tých najlepších rokoch po 40-ke mali obidvaja, keďže otec Joakim sa narodil 1896 a Severian o 7 rokov starší. Takže neboli starí.
Duchovný otec, ostala nám ešte jedna osobnosť z rehole baziliánov, blahoslavený Vitalij Bajrak. Čo o ňom vieme?
Otec Vitalij bol nástupcom otca Severiana ako predstaveného kláštora v Drohobyčoch. Ten Drohobyč to bolo také miesto činu toho času, alebo aj miesto. My tak rozmýšľame nad tou krutosťou, ale zároveň miesto odvahy, takej tvrdosti, síly, jednoducho vernosti Kristovi. Aby trošku o otcovi Vitalijovi, tak on bol najmladší. Z nich 1907 sa narodil a už ako 17-ročný vstupuje ku našim otcom Baziliánom. Večné sľuby skladá v 33. No a pôsobí aj ako zástupca predstaveného Žovkve. A keďže sa osvedčil tam a Drohobyč bol bez predstaveného, keďže otec Severian bol zavraždený, nastupuje do toho kláštora, do nášho monastýra v Drohobyčoch. Po príchode týchto, nejako ich tam trpia, títo NKVD, alebo tak, s takouto obmedzenou tou možnosťou pôsobiť medzi ľuďmi, napriek tomu je trňou v oku tej moci bolševikov, komunistov. A on, tá tvrdosť, to je tiež taká odvaha, že napriek tomu, že tam možno, že agenti za každým jedným rohom boli, ktorí špehovali, že čo sa deje za tými múrmi monastýra, tak otec Vitalij v Drohobyči aktívne pastoruje, nie že tak, kde v kancelárni alebo kde sedí, ale organizuje náboženský život komunity. Jasné, že to nie je v takej tej miere, jak to bolo pred tým 39., ale pomáha veriacim v tých ťažkých vojnových rokoch. Pre nás teraz nepredstaviteľných o hlade, o špíne, o chorobách, žiadny doktor alebo tabletky, jednoducho buď dáka pomoc aspoň toho monastýra, alebo smrť. Opätovne tam posielali tých svojich agentov NKVD, ruská KGB, a stával sa stále viac nepohodlný pre komunistický režim. A ten cirkev likvidoval zo dňa na deň ako nepriateľa štátu. 17. septembra 1945 je zatknutý otec Vitalij Bariak. I hlavné obvinenie bolo tiež také vymyslené, že v 41. slúžil pohrebnú službu Božiu za padlých ukrajinských vojakov. To je aj za tých našich otcov. Priamo za našich dne bolo vyslovené, ale my vieme, na koho myslel asi. No za všetky tie obete toho teroru neľudského. A to vlastne bolo takou príčinou. A potom ešte on písal v článkoch, malý misionár, a šíril tam podľa nich protisovietskú retoriku. Vlastne, čo by napísal ľudské, tak vtedy mohlo byť protisovietské. Lebo tá sovietská, tá moc, neviem, či mala čo dočinenia s ľudskosťou. Oni ho v 45. 13. novembra odsúdili na 8 rokov väzenia za toto, že slúžil jednu liturgiu a napísal články do misionára. A mal byť zatvorený na 8 rokov v tej drohobyčskej väznici. Problém bol v tom, že on bol stále vypočúvaný, aby sa priznal. I každý jeden deň bol bitý. I tak on nežitých 8 rokov neprežil ani jeden rok. Počas výsluchov ťažkého bitia o 16. maja 46. len niekoľko dní pred našou páskou, Veľkou nocou, ho priniesli a on zomrel v cele. Oni neževali na nosidlách, ale do takej plachty ho zabalili a len ho tam hodili medzi ostatných. Tie spôsoby mučenia, aké musel pretrpieť, ťažko pre nás, je nejako vôbec predstaviteľných naživo. A asi nedostali to, čo chceli, keďže ho mučili stále ďalej. Takže vydržal.
Čo chceli tým mučením dosiahnuť tí jeho mučitelia?
Radšej by som nechcel vidieť do hlavy tých ľudí.
Neviem, že či ste nejako pátrali, že prečo všetci títo blahoslavení, tieto vaše cirkevné osobnosti, si vybrali práve rehoľu baziliánov za tú, ktorá potom im slúžila ako taký duchovný domov?
Zaujímavé to je, v tom čase tí naši otcovia boli veľmi populárni, hlavne medzi grécko-katolíkmi, a možno, že aj kvôli tomu oživeniu toho duchovna. Na jednej strane oni, nechcem hovoriť, že lákali, ale dávali ľuďom takú tú nádej, život v tej cirkvi, ktorú inde tí naši východní, oni, naši východní ľudia, oni nenašli. U pravoslávnych také nebolo to. Možno, že týmto bolo, že tí naši otcové misionári napríklad vydávali také malé tie brožúrky, ktoré rozdávali na misiách Srdce Isusovo alebo o Presvätej Bohorodičky. Kratučke, ako sa modliť za zomrelých. A vtedy, keďže oni, neviem, do akej miery bol katechizmus, alebo do akej miery oni mali prístup k informáciám duchovným, keď možno, že aj kňaz im tam chodil, kto vie, ako často. A zrazu tam prišiel misionár a im tam dal poučenie, takú nádej, lásku, dotkol sa ich, dal im aj knižočku, tu máš a modli sa. A z takýchto návštev ono vznikalo povolanie u tých ľudí. Takže možno, že za tým, a keď prišli znova do našich tých monastírov, či už na Černečej hore, alebo do Krechova, ktoré boli obrovské vtedy tam bolo veľa, veľa mníchov a veľa mladých, veľa radosti. A tam, kde oni išli jak také duchovné zbranie, taký projektil vyslaný a projektil nezastavíš. To treba nejakú tú vestu, nejakú protipancierové dačo.
Možno, že keby ste nám trošičku priblížili tú vašu rehoľu.
Rád svätého Bazila Veľkého založil Bazil Veľký. Ale je to také trošku prichytené, lebo Bazil Veľký vlastne on založil všetkých mníchov východných. On napísal pravidla pre kresťana, ktorý chce žiť intenzívnejšie ten kresťanský život. Pre každého kresťana. I každý jeden mních východný, on bol vlastne bazilianom. Lebo iné pravidla neboli. Až vlastne Teodor Studit aj ten len doplnil tie pravidla. Bazil Veľký bol základ. A takto žili tí naši mnísi tu na okolí, v našom tom regióne, v našom kraji. Až v roku práve tej Brest-Litovskej únii došlo k tomu, že sa tá cirkev ako si začala deliť, hnevať sa na seba. Títo chceli byť bližšie k pápežovi, títo chceli mať moc nad tým územím, nechceli, aby im takto krádlo tých veriacich, a tak vznikli vojny. A tak obhajoval sa ten primát pápeža, alebo skôr také, dobre hovorím, vernosť pápeža, že musí byť jedna hlava. Keď má to viacej hlav, tak je to také roztrieštené. A najväčším obhajcom tej jednoty cirkvi pod hlavou bol Jozafat Kuncevič. A on si vybral ako tú perlu toho duchovného života, ktorá ho môže doviesť ku radosti, plnosti, spáse k nebu práve tú našu grécko-katolícku cirkev. Zjednotenú, jednoducho východná cirkev, zjednotená s pápežom rímskym. On ako taká tá duchovná tá autorita spolu s Veniaminom Ruským, tak zjednocujú kláštory na Haličine dokopy, jednoducho, lebo vtedy bol každý jeden autokefálny. To znamená, že každý mal svoju vlastnú hlavu. Ale oni to dávajú do jednej, aby nebol každý jeden svoj vlastný, ale mali jedného toho predstaveného. A takto vzniká taká tá forma toho nášho rádu svätého Bazila Veľkého, ktorý potom neskôr, alebo vlastne už v tom 20. storočí, alebo som celú históriu nehovoril, k nemu sa pripájame aj my tu, v tom našom regióne. A ten náš, ten monastír v Krasnom Rode, on bol taký názov, mal nádej monastír, hlavný monastír, významný, bol pre celú tú grécko-katolickú cirkev na Priaševčine a otcovia, ktorí tu boli v tom čase, tak sa pridali ku tým, nazvem to, tým ukrajinským bazilianom. Preto my sme aj mali noviciát, tento tu región na Slovensku, keďže aj tá Černeča hora v Užhorode bola súčasť Slovenska v tom čase, tak sme mali noviciát na tom mieste. Blažený Pavol Gojdič, aj otec Marian Potáš, oni absolvovali ten svoj noviciát tam.
Čiže my sa v podstate nachádzame vo veľmi starobilom kláštore, dá sa povedať, keďže sme v Krásnom Brode.
Skôr starobilom mieste, lebo tento kláštor, tento monastír už je postavený v 2002. A ten starobilý, tak on žiaľ padol za obeť vojne prvej svetovej v roku 1914 až 18. V 14. naši otcovia museli utekať stade to, lebo sa tady prehnal front rakúsko-uhorskej armády a ruskej a monastír bol jednoducho zbombardovaný a cerkev ťažko poškodená.
Vypočuli ste si tretiu časť zo seriálu o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Dnes to boli osobnosti z rehole baziliánov, o ktorých nám porozprával duchovný otec Teodor Kosť z komunity v Krásnom Brode. O mesiac vám prinesieme informácie o blahoslavených ukrajinských redemptoristoch. Lúčia sa s vami majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Milovať tak, ako on miluje nás. musíme bať, ukrytý v jeho srdci. Chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách. Vravel si odvahu, miluj Pane, maj strach. Otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých. Lásku bez kríža nenájdeš a bez nej neuniesieš kríž. Si nás majte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlan, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť. V jeho srdci chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách. Vravel si odvahu, miluj ma, nemaj strach. Otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých. Lásku bez kríža nenájdeš. Rádio.